Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për marrëveshjet të ndërmjet Kosovës së Serbisë në Bruksel, analisti Fisni Korenica thekson:
Serbia në vendimet e fundit, edhe me parkun e Paçës, por edhe me përcaktimin e një linje të veçantë buxhetore për institucionet paralele në Kosovë në buxhetin shtetëror të saj, po e thyen parimet themelore që janë dakorduar me marrëveshjen e 19 prillit.
Organizatorët të vlerësojnë se Dokufesti tashmë është të bërë emblem kulturore e Prizrenit. Në Mitrovicën Veriore janë paraqitur mesazhe kundër misionit e ULEX. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 19 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Një gjykatë në Shqipëri sot e ka shqiptuar masën e arrestit me burg për aktivistin e Partisë Socialiste Agron Cane. Avokati i tij ka hedhur poshtë akuzat. Duke u shprehur me rastin e trazirave pas vrasjes së të riut Zezak Michael Brown, presidenti Barack Obama tha:
In too many communities around the country, a gulf of mistrust exists.
Nga shumë komunitete në tërë vendin ekziston mungesë besimit në mes të banorëve dhe zyrtarëve të organeve të sundimit të ligjit. Shumë të rinë me ngjyrjen anashkaluar dhe tani shihen vetëm si objekte për të cilave duhet pasur frikë, vlerëson presidenti amerikan.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agendat dhe politike në Prishtinë dhe Beograd vlerësohet se patën një ndikim negativ në procesin e zbatimit të marrëveshjeve të Brukselit. Më tutje, analistët në Prishtinë përkujtojnë se zgjedhjet dhe zvarritja në krijimin e institucioneve, fillimisht në Serbi dhe pastaj në Kosovë, ka pasur një ndikim negativ në procesin e dialogut dhe sidomos në zbatimin e marrëveshjeve të arritura. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zgjedhjet në Serbi dhe më pas ato në Kosovë kanë penguar shumë procesin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në dialogun Prishtinë-Beograd, të ndërmjetësuar nga Brukseli, thonë analistët politik në Prishtinë. Përveç integrimit të një pjese të policëve serb në veri në kuadër të policisë së Kosovës, marrëveshjet tjera vlerësohet se kanë mbetur në fazat e para implementuese. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se agendat politike në Prishtinë dhe në Beograd kanë ndikuar në zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
Ajo që është më rrezikshme ka ngjitur avancimin e marrëveshjes dhe implementimin e presave për gjykatën dhe funksionalizimin plot i komunave në veri. Kjo do me fajnët e dyjave, kryesisht. Natërish Beograd ka qenë gjithnjë më i ndihshëm në këtë rast, sepse edhe pas zgjedhjeve serben, Serbi kryeministri Vučić ka shtyrë takimet për finalizimin e marrëveshjes për gjykatën, për kundër vullnetit të kryeministrit Thasje që të shkoj në Bruxelles dhe të konkludoj marrëveshjen.
Ndërkohë, Fistik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se marrëveshjet tashmë të arritura nuk e kanë ndryshuar pozicionin e Serbisë për normalizimin e raporteve me Kosovën dhe sidomos për shuarjen e strukturave paralele në veri. Disa veprime të fundit në veri të mbështetura nga Beogradi, sipas Korenicës, kanë treguar se Serbia nuk ka interesim për integrimin e veriut në kuadër të sistemit juridik kushtetues të Kosovës.
Serbia në vendimet e fundit, edhe me parkun e Paçës, por edhe me përcaktimin e një linje të veçantë buxhetore për institucionet paralele në Kosovë në buxhetin shtetëror të saj, po e thyen parimet themelore që janë dakorduar me marrëveshjen e 19 prillit, dhe në anën tjetër po vazhdon të mbajë të kontrolluara tërësisht dhe ekzistente shumë struktura paralele edhe në nivelin e sigurisë, por edhe në nivelin e administratës dhe të shërbimeve publike si në veri, gjithashtu në disa pjesë edhe jugore të Kosovës.
Sa i përket palës së Kosovës, Fisnik Korenica thotë se procesi zbatimit të marrëveshjeve mund të ndodhë vetëm pasi që të krijohen institucionet e reja legjitime të dalën nga zgjedhjet e fundit.
Sa i takon Kosovës, mendoj që pa pasur një kuvend të ri të konstituuar dhe një qeveri të re në detyrë, qeveria aktuale nuk ka legitimitetin edhe popullor, por gjithashtu edhe parlamentar, për të hyrë një rishikimi të procesit të se si duhet shkuar tutje me dialogun me Serbinë, dhe mendoj që bllokimi institucioneve në Kosovë e bën pothuajse të pamundur që ky proces të vazhdohet tutje për rajonin e Kosovës.
Marrëveshja 19 prillit të vitit 2013 ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në dialogun e udhëhequr nga Bashkimi Evropian ishte konsideruar e para në kuadër të marrëveshjeve që do të pasonin deri te normalizimi i raporteve ndërmjet të dyja vendeve. Naim Rashiti mendon se për normalizim në marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, megjithatë, do të kërkohen edhe vite dhe marrëveshje tjera.
Nuk e besoj që edhe në marrëveshjen e dytë apo tre do të kemi një traktat ose një pakt paqe që do të finalizonte normalizimin mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo për faktin që edhe në konkluzat e BE-s për antarësimin e Serbisë në Kosovë kërkohet që deri në fund, deri në integrim të Serbisë të kemi një marrëveshje ligjërisht obligative për Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, kështu që i ka krijuar një afat kohor të gjatë për Serbinë.
Por ndryshe marrëveshja 19 prillit pasoi një seri negociatash ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić në Bruksel, të ndërmjetësuara nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Kjo marrëveshje përmban të 14 pika, ndër tjera ajo parashet edhe transformimin e strukturave ilegale të Serbisë në veri të Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve dhe vendosjen e institucioneve lokale në atë pjesë bashkë me formimin e asociacionit të komunave serbe. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dyja vendeve nga Bashkimi Evropian është vënë edhe si një nga parakushtet e rrugëtimit të këtyre dy vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prizren po mbahet festivali 13 ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe atit të shkurtër DokuFest me moton Ndrysho e mos u fsheh. Në kuadër të DokuFestit është edhe programi special Focus America, në mbrëmjen e dytë të së cilit mikpritse ishte ambasadorja Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson. Organizatorët e kanë vlerësuar se DokuFesti tashmë është bërë emblem kulturore e Prizrenit. Kronike Bekim Bislimit.
Veton Nurkullari, drejtori artistik i DokuFestit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se edicioni si vjetëm i DokuFestit po mbahet me motën Ndrysho e mos u fshe.
Në vazhdim të gjithë këtyre ndryshimeve fatashme që janë duke ndodhur në botë, ne kemi përgjedhur dhe na kanë ardhur filma që mirën me ndryshimet në botë, me protestat, me revolucionet, me luftrat civile. Ne kemi disa filma që kanë bënë me Sirin, disa filma tjerë që janë gjiru në Libi, në lindje të afërme në Afganistan, po edhe në vende tjera, si kur Ukraina, po ashtu filmi Everyday Rebellion, që ishte në hapje, si edhe një rëfim global për nevojën e ndryshimeve, po edhe nevojën e protestave jo të dhunshme. Edhe momentin ose statistikën se protestat jo të dhunshme janë shumë herë më të sukseshme se protestat e dhunshme.
Se sa ka zgjuar interesim DokuFesti, si pas Nur Kollari, tregon numri prej rrëth 2400 filmave që kanë aplikuar për të hyrë në konkurencën e edicionit të 13 të festivalit. A i ka theksuar se filmat e përzedhur do të shfaqen në disa kategori garuese, por edhe jashtë konkurencës.
Janë 237 filma ku aty bën pjesë 103 filma janë të ndarë në 6 kategori garuese, ku përfitiren në kategori natyrisht ishte një juri vlerësuese profesionale. Dhe numri tjetër i filmave prej 124 filmave janë të shfaqur në 12 kategori jo garuese, ato që ne i quajmë programet speciale ose të kuruara, ku bëjmë pjesë mjaft programe, larmishme.
Nita Deda, drejtuese e komunikimit të DokuFestit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se aktualisht DokuFesti është një koqir i rreth 300 mysafirëve të festivalit, njerëz nga industria e filmit, filmat e të cileve janë duke u shfaqur ose ata janë pjesë e jurive të DokuFestit. Sipas asaj, në kuadër të programeve speciale të filmave, si mjaft specifik paraqitet programi ashtu quajtur Focus America.
Një program special që kemi si vjetë është programi Focus America, do me thonë jemi fokusun në filma që vinë nga Amerika dhe për tos filmave këj program sjell edhe shumë filmgërës amerikanë që do t'jen pjesë ose jurike ose do t'jen pjesë e masterclassave dhe punëtorive të ndryshme.
Ndryshe, një koqire natës amerikane të dytë në DokuFest me 18 gusht ishte ambasadorja Shteteve të Bashkuarat e Amerikës Tracy Ann Jacobson. Përmes një komunikate ambasade Shteteve të Bashkuarat e Amerikës në Kosovë, ka theksuar se është krenarë që sjell revyn e filmave amerikan në DokuFest si pjesë e fokusit të DokuFestit programin Amerika. Në bashkëpunim me Universitetin e Kalifornisë Jugore, revyja e filmit amerikan do të prezantojë një program të përbërë nga 15 dokumentar amerikan të shpërblyer, të cilët për tema kanë diversitetin dhe shoqërinë civile, thuhet në komunikatën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Sipas organizatorëve të DokuFestit, edicioni si vjetme i festivalit, përveç faqes së filmave do të përmbajë dhe shumë aktivitete të tjera, sikurse DokuTech, që është konferenca më e madhe e teknologjisë në Kosovë. Gjithashtu janë duke u zhvilluar edhe punëtori për kritik të filmit, si dhe punëtori për krijimin e 6 filmave, e cila po udhëhiqet nga filmbërës i njohur amerikan Richard Pierce. Ndryshe Nita Deda thot se DokuFest në vitet e fundit është bërë emblem kryesore e qytetit të Prizrenit dhe si e tillë është edhe si vjet.
Për ata që në Prizren po shohin transformimin e qytetit me një festival. Është komplet qyteti involvuar në festival, po tash më folë edhe për ato të mirë, ato imazhet që atje për shembull kemi mbi 150 gazetarë që janë akreditu për gjithë botës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekonomia jo ligjore apo evazioni fiskal vazhdon të mbetet sfidë për autoritetet kompetente, megjithëse kur nuk kanë munguar premtimet e institucioneve se janë të përkushtuara për luftimin e saj. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se mos fiskalizimi të gjitha kompanive po ndikon në rritjen e ekonomisë jo ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thekson se ekonomia jo formale po ndikon negativisht në fushën e bërit biznes në Kosovë. Sa me sukses shmëtejt lufta kundër kësaj dukurie, thotaj, aq më i madh do të jetë interesimi investitorëve të huaj që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Dhe ajo që ne rekomandojmë si odë ekonomike, si mas emergjente ose urgjente, është fiskalizimi i cili për fatikesh është duke ballafaçuar me një ngërç i cili e dëmton Kosovën në fusha të ndryshme. Derisa nuk do të kemi, do të thotë një fiskalizim dhe të vënat që janë të futura në aspektin elektronik, atë vërtet do të jetë shumë vështirë të kuptohet se kemi pasur efekte pozitive.
Në anën tjetër, profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, vlerëson se përmasat e ekonomisë jo ligjore arrin prej 40 deri në 60% apo deri 800 milion euro në vit, është qarkullimi i kësaj lloj ekonomie. Për këtë profesori Skënderi pohon se duhet të gjenden metodat efektive që të parandalohet ekonomia e hirdh.
Dhe konsiderit që njëmit funksionin e ekonomi informale dhe informale është ta fërësisht gjysë me gjysë, tërse ka firma dhe bizneset e cilat supozem nga 10 punëtor që i ka 5 i ka të punëshuar me letra, kuse 5 tjetë i mban palita. Dhe këtë kjo është ekonomi informale e cilat dëmëton qyrat e tërsisht e bugjetore të makroekonomisë e Kosovës në tërsi.
Edhe profesori Skënderi tha se parregullsitë që po ndodhin në tregun e arkave fiskale dhe dështimi autoriteteve kompetente për të përfunduar këtë proces po krijon pabarazinë në tregun kosovar.
Institucion nuk kanë qenë në gjendje për mes administratës së timorit të Kosovës që të veshtrojnë kushtimisht të gjitha format e biznesit në Kosovë dhe mos fiskalizimi i tyre ka bërë që në sektor të caktuar të rritet ekonomia informale në Kosovë ashtu siç e theksua ti më herët.
Por kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, jep disa shifra që sipas tij dëshmojnë shkallën e lartë të ekonomisë jo ligjore në vend. Në agjencitë kompetente, thotë ai, janë të regjistruara 130.000 biznese. 50.000 nga ato paguajnë tatimin, kurse vetëm 20.000 janë të pajisura me arka fiskale. Kurse kompanitë që ende nuk janë të fiskalizuara sipas Gergjaliut, janë bizneset me kapital dhe qarkullim të lartë.
Deri sa në vendet të ndryshme në Kosovë, asnjë dyqan të vogla të cilat janë të pajisura me kartë fiskale, ato që kanë qarkullim më të madh janë pompat e benzinës, kimir me fitjen e derivatës natës dhe një, do thotë mekanizëm i tillë është i pa fiskalizuar. Atë për çfarë flasim? Prandaj është koha që vërtet në këtë drejtim të drejtë dhe çdo refuzim që vjen për ta parandaluar këtë proces të fiskalizimit është mbështetje e informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një gjykatë në Shqipëri sot e ka shqiptuar masën e arrestit me burg për aktivistin e Partisë Socialiste Agron Cane, që është përfshirë në një skandal seksual. Një grua 40 vjeçare ka kryer një video përgjim në të cilin Agron Cane i kërkon marrëdhënie seksuale me të bijen e saj 14 vjeçare në këmbim për një vend pune. Avokati të arrestuarit Cane ka thënë se videoja është e montuar dhe se rasti ka prapavi politike. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
A ju arrestua të prepten nga uniformat blu në Sarand pasi është përfshirë në një video përgjim ku i kërkon një gruaje 40 vjeçare me iniciale EG marrëdhënie seksuale me të bijën e mitur 14 vjeçare. Në video përgjim dëgjohet Agron Sane, ish sekretari i zyrës së deputetit socialist Koço Kokodhima, tek i premton favoreve jushës 40 vjeçare, nën e 4 fëmijëve, në shkëmbim të marrëdhënieve seksuale me vajzën e saj 14 vjeç. Agron Sane, 60 vjeçar, ka punuar si sekretar që priste ankesat dhe kërkesat e banorëve të zonës kryesisht për punësim në zyrën e deputetit socialist Koço Kokodhima. Mbas publikimit të videos, deputeti Kokodhima është distancuar nga ngjarja dhe ka pranuar se zoti Sane ka punuar në zyrën e tij deri në korrik të këtij viti. Video regjistrimi është bërë në gusht në zyrën e deputetit, donse pretendohet se ai kishte bërë dorëzimet dhe nuk ishte pjesë e stafit të zotit Kokodhima. Mësohet se Prokuroria e Sarandës, bazuar në videopërgjimin e 40 vjeçares EG dhe denoncimin e kësaj të fundit, ka ngritur dy akuza: gatësim seksual ndaj të miturve dhe ushtrim të ndikimit të paligjshëm për sigurimin e një vendi pune. Por avokati të pandehurit ka deklaruar se videoja është e montuar dhe ka prapavi politike. Ai sqaron se është drejtuar prokurorisë për ta quajtur të paligjshëm arrestimin, pasi nuk ka asnjë provë ligjore veç zhurmës që është bërë në media. Skandali videopërgjimit në Sarand ka shkaktuar një reagim të menjëhershëm qytetar, ndërsa politika po përpiqet që të adresojë skandalin te kundërshtari politik. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në reagimin e tij ka deklaruar se ky skandal përfaqëson qeverinë dhe mënyrën e saj të qeverisjes, ndërsa kryeministri Edi Rama ka reaguar për ngjarjen rreth 24 orë me vonesë, duke deklaruar përmes Twitterit se e keqja nuk ka parti. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Qeveria e Maqedonisë ka vendosur që të miratoj kërkesat e një kategorie të banorve për shlyerje të një anshme të borxheve ndaj institucioneve. Por ekspertët konsiderojnë se ky veprim nuk ndihmon në zbutjen e varfërisë. Kronike përgatitur nga Zrieta Hajro Jahjaga.
Në qendrat për punë sociale, ku dhe bëhet dorëzimi i kërkesave për shlyerjen e borxhit për faturat e papaguara, vërehet një interesim i theksuar i qytetarëve për të përfituar nga kjo masë qeverisë së Maqedonisë. Po jam duke dorëzuar kërkesën, por mbetet të shohim se a do të realizohet pozitivisht në favorin tim, thot një qytetar rreth të 60-ve duke nënvizuar se faturat e energjisë elektrike dhe taksës radiodifuzive i kanë mbetur pa shlyer si pasojë mungesës së mjeteve. Ndërkohë autoritetet qeveritare theksojnë se me realizimin e këtij projekti për shlyerjen e një fishë të borxheve synohet u dilet në ndihmë kategorive të qytetarëve më të rrezikuar. Por ekspertët ekonomikë ton se bëhet fjalë thjesht për një masë populiste e cila në asnjë mënyrë nuk zbut varfërinë e thellë në të cilën po zhytën qytetarët e Maqedonisë. E para, kjo mas nuk praktikohet në asnjë vend të botës, dhe e dyta, thjesht kemi të bëjmë një mas populiste përmes së cilës blihen votat e qytetarëve dhe në asnjë mënyrë nuk kemi të bëjmë me përmisimin e gjendjes ekonomike të kësaj kategorie, thekson Nikola Popovski, ish ministër i financave, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Edhe Arben Halili, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, konsideron se përmes këtij vendimi të qeverisë nuk ulet varfëria.
Thjesht bëhet fjalë për një masë e cila përkohësisht dhe personave të caktuar, mos them, në base edhe praktikisht të njohur, do ju ndihmonte në shlirin e borxheve, po është vetëm një lloj infuzioni i cili përkohësisht do të ndoj që të zbus një plak, por jo dhe të shëroje absolutisht nuk bëhet fjalë për parandalim të një krize ekonomike në të cilën po ndodhemi të gjithë.
Ndryshe, procedura për shlyerjen e borxheve për kategorinë më të rrezikuar të qytetarëve pritet të përfundojë deri në nëntor të këtij viti, gjërsa vlerësohet se me këtë masë do të përfshihen 50 deri 100 mijë qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vrasja të riu të zezak Michael Brown në vendbanimin St. Louis ka shkaktuar protesta dhe dhunë në rrugë, që shënojnë trazirat më serioze racore në Shtetet e Bashkuara për dekada. Mbetet e paqartë se çka e ka shtyr policin e bardhë 26 vjeçar, Darren Wilson, që ta qëlloj dhe vraj të riu në Brown, i cili ishte i paarmatosur, më 9 gusht në lagjen Ferguson në St. Louis. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetime ka përgaditur Artan Haraqia.
Sa po kishte kaluar mesnata një të shtunë të qetë, ku një vetur policore u ndalua para dy adoleshentëve. Ata po kalonin një rrugë të qetë të St. Louis, në shtetin federal të Missouri, duke shkaktuar vetëm një kalim jo të rregull të rrugës, por duke mos dhënë shenja të një kërcënimi serioz të rendit. Brenda pak minutash, një nga adoleshentët, 18-vjeçari Michael Brown, shtrihet në stomak para veturës së policisë. Së paku 6 plumba ja godasin trupin e tij, dy prej cilave e godasin në kafk, sipas një autopsie të pavarur. Mbetet e paqartë se çfarë nxiti policin Darren Wilson, që të gjuaj në drejtim të Brownit, i cili ishte i parmatosur gjatë përballjes vdekjeprurës së të 9 gushtit në lagjin periferike të St. Louis të Fergusonit. Policia vendore thot se Brown, një afrikano-amerikan trup madh, i gjatë mbi 1.93 m, sapo kishte vjedhur cigare nga një dyqan i afërt, ndërsa ka bërë përpjekje që t'ia marrë pistoletën policit Wilson. Familja Brownit ndërkohë thot se ai është ekzekutuar në mes të ditës, duke u bërë viktimë diskriminimi racor nga një polici racës së bardhë. Derisa autoritetet vendore dhe federale hetojnë vdekjen, rastin e fjalë kanë nxitur trazirat më serioze racore që SBA nuk i ka parë për dekada me radhë, me protesta dhe dhunë që përfshin rajonin e St. Louis dhe demonstrata që po mbahen në tërë vendin. Trazirat po detyrojnë vendin i cili e ka zgjedhur dyherë një president të racës së zezë, që edhe një herë të përballet me çështjen e racës dhe dhunës policore. Si amerikanë duhet që të shfrytëzojmë momentin që të kërkojmë humanizmin ton të përbashkët, që është i nxjerrë i zhveshur nga ky moment, ju ka thënë me 18 gusht reporterëve presidenti amerikan Barack Obama në shtëpinë e bardhë. Zgjedhja Obamas në vitin 2008 është parë si hap historik që tejkalon dallimet racore në SBA dhe trashëgiminë e kombit amerikan nga skllaveria dhe diskriminimi. Ngjarjet në Ferguson, megjithatë, kanë nxjerrë në pa marginalizmin e thellë politik dhe ekonomik të afroamerikanëve. Fergusoni është i ndarë thellë sa i përket popullatës dhe të punësuarve në forcat policore në aspektin racor, duke krijuar një atmosferë në cilën policia nuk është e besueshme dhe nuk shihet si përfaqësuese komunitetit. 67% e popullatës është e racës së zezë, derisa vetëm 3 nga 53 oficerët e zyrtarizuar në forcën policore janë të racës së zezë, sipas shefit të policisë Thomas Jackson. Kryetari i komunës James Knowles është i bardhë, siç janë edhe 5 pjesëtarët e këshillit të qytetit dhe 6 nga 7 pjesëtarët e bordit të shkollave. Për më tepër, të zinjt në Ferguson përbëjnë 86% të ndalimeve në trafik, 92% të bastisjeve dhe 93% të arrestimeve nga policia lokale në vitin 2013, sipas zyrës së prokurorit të përgjithshëm të Missourit. Ndarja racore e Fergusonit po reflektohet në tërë vendin se përket dallimeve në qendrimet që po mbajnë të bardhët dhe të zinjt për këtë ngjarje. Sipas një sondazhi të Pew Research Center të publikuar më 18 gusht, 80% e personave të racës së zezë mendojnë që vrasja në Ferguson nxit çështje të rëndësishme rreth racës, përballë 37% të bardhëve që mendojnë të njëjtën gjë. Pjesë e sfidës në vazhdim për perfeksionimin e bashkimit ton përfshin edhe trajtimin e komuniteteve që ndjehen se janë të anashkaluar, të cilat si pasojë e historisë tragjike shpesh ndjehen të izoluar, shpesh mbesin të pashpresë, pa perspektivë ekonomike, ka thënë Obama në shtëpi të bardhë me 18 gusht. Ka shumë djemë të rinë me ngjyrë në shumë komunitete, që ka më shumë mundësi të përfundojnë në burg, se sa të gjejnë një punë të mirë apo të pranohen në një universitet të mirë, ka shtuar Obama.
In too many communities around the country, a gulf of mistrust.
Nga shumë komunitete në tërë vendin, ekziston mungesë e besimit në mes të banorëve dhe zyrtarëve të organeve të sundimit të ligjit, ka shtuar Obama me 18 gusht. Në shumë komunitete, shumë të rinë me ngjyrë janë anashkaluar dhe tani shihen vetëm si objekte për cilave duhet pasur frikë, vlerëson presidenti amerikan. Obama ka thënë se është qartë që shumica protestuesve janë patësorë në Ferguson, por ka edhe pak njerëz që nuk janë.
Well, I understand the passions and the anger.
Unë e kuptoj pasionin dhe zemrimin që është ngritur si pasojë vrasjes së Michael Brownit, mirë po të kthesh këtë zemrim në plaçkitje, apo bartje të armëve, apo edhe kryerjen e sulmeve ndaj policisë, vetëm sa i rrit tensionet dhe nxit kaos, ka thënë Obama. Presidenti me 18 gusht gjithashtu ka njoftuar se prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder do të udhëtojë drejt Fergusonit me 20 gusht për të biseduar me zyrtarët lokal, Departamentin e Drejtësisë dhe FBI-n, si dhe me liderët e komunitetit. Departamenti i Drejtësisë ka njoftuar se do të kryejë autopsi të rastit paralel atij që është kryer nga autoritetet lokale dhe autopsisë private që është kryer nga familja Brown. Benjamin Crump, avokati që përfaqëson familjen Brown, gjatë një konference me 18 gusht ka thënë se ata kanë kërkuar autopsinë private pasi nuk ju besojnë autoriteteve lokale.
And they did not want to be left
Ata nuk kanë dashur që të mbështeten autopsinë kryer nga organet e sundimit të ligjit në St. Louis, të njëjtit individ që ata besojnë se si janë përgjegjës për ekzekutimin e djalit të tyre në mes të ditës, ka thënë ai.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Mitrovicën verjore gjatë natës në disa vende të qytetit janë vendosur mesazhe me të cilat kërkohet largimi i misionit evropian për sundim të ligjit EULEX, raporton agjencia Beta. Në mesazhet e vendosura kryesisht në përshenja të trafikut, shkruan të poshtu EULEX së shkonë shtëpi dhe armiku i popullit sërb. Në mesazhe ka edhe kryqa të thyer. Kievi thot se forcat qeveritare sot po luftojnë me separatistët prorus në Luhansk, një nga dy qytetet e mëdha që janë nën kontrollin e kryengritësve në pjesën lindore të Ukrainës. Një herësh zyrtarët në Kiev kanë thënë se forcat qeveritare e kanë forcuar rrëthimin e qytetit të Donjeckut, duke i marrë edhe dy qyteza të afërta. Donjecku është bazë fuqishme e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Kievi thot se luftimet në zonat e afërta i kanë dalur përpjekjet për të gjetur trupat e civilëve, për të cilët ata thonë se janë vrarë nga separatistët, derisa këta refugjatë dje largoheshin nga Luhansku. Qeveria ka thënë se i ka gjetur 15 trupa të pajet të civilëve. Separatistët proruse kanë hedhur poshtë në ndërmarrjen e sulmit, duke thënë se kjo është propagandë e qartë. Ushtria irakiane ka nisur një operacion për të larguar militantët e shtetit islamik nga Tikriti, qyteti lindjes së ish diktatorit Saddam Hussein. Zyrtarët e sigurisë thonë se ata planifikojnë të sulmojnë këtë qytet nga ana perëndimore dhe jugore. Tikriti, që gjendet të rreth 140 km larg Bagdadit, është okupuar nga shteti islamik në qershor. Forcat irakiane dështuan të arrimarrin në qytetin gjatë një ofensive muajin e kaluar. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë në mbrëmë se rimarrja e pendes së Mosulit nga forcat kurde dhe irakiane është një hap i madh përpara në luftën kundër militantëve. Forcat amerikane prej fillimit të këtij muaji kanë kryer sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët i kanë nën kontroll pjesë të mëdha të Irakut dhe Sirisë. Ndërkohë, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat thotë se e ka nisur një operacion të madh humanitar për të furnizuar më së gjysmë milionin njerëz të zhvendosur nga luftimet në pjesën veriore të Irakut. Presidenti amerikan Barack Obama do ta kryesojë një takim të veçantë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara muajin e ardhshëm për trajtimin e çështjes se si të veprohet me kërcënimin që paraqesin luftëtarët e jashtëm terrorist. Administrata Obama ka njoftuar mbrëmvon se presidenti amerikan i fton në liderët e 14 shteteve të tjera antare të Këshillit të Sigurimit për të marrë pjesë në seancën e cila pritet të mbahet më 22 shtator. Gjatë muajit shtator, Shtetet e Bashkuara e kryesojnë presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Shpresohet se Këshilli do ta miratojë një rezolut për fenomenin e luftëtarëve të jashtëm. Negociatorët palestinez dhe izraelit janë pajtuar që ta vazhdojnë armpushimin në rripin e Gazës edhe për 24 orë të tjera, derisa vazhdojnë bisedimet për arritjen e një armpushimi më të gjatë. Njoftimi është bërë mbrëmvon nga zyrtarët e të dy palëve para se të përfundonte armpushimi i kaluar 5 ditorë. Shtyrja 24 orësh është konfirmuar edhe nga qeveria egjiptiane, e cila ka thënë se delegacionet e të dy palëve janë pajtuar që në Kairo të vazhdojnë negociatat për një marrëveshje të përhershme. Më se 1900 palestinez dhe 67 izraelit janë vrarë prej nisjes së ofensivës së Izraelit kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës më tet korrik. Policia në Pakistan ka njoftuar se sot i ka arrestuar 150 aktivist opozitar, derisa janë zhvilluar demonstrata masive në Islamabad kundër kryeministrit Nawaz Sharif. Lideri opozitar Imran Khan dhe kleriku konservator islamik Tahirul Kadri i kanë udhëhequr 10 mijëra mbështetës nga i gjithë Pakistani në marshin e tyre drejt kryeqytetit Islamabad. Protestat e tyre të ndara kanë për qëllim përmbysjen e kryeministit Sharif, të cilin ata akuzojnë për korrupsion dhe manipulim të zgjedhjeve. Imran Khan është kërcënuar se do t'i udhëheq protestat të drejt zonës së Kuqe, ku gjenden ambasadat perëndimore dhe ministrit kryesore të qeverisë. Qeveria ka thënë se protestuesit nuk lejohen të hyjnë në zonën e Kuqe, e cila mbrohet nga policia dhe forcat ushtarake. Së paku 21 njerëz janë vrarë kur një tren i udhëtarëve është ndeshur me një karrocë tradicionale në një udhëkryq hekurudhor në shtetin lindor Bihar në Indi. 7 fëmijë dhe 6 femra janë në mesin e të vrarëve. Aksidentet në hekurudhat janë të shpeshta në Indi, e cila e ka njërin nga sistemet më të mëdha hekurudhore në botë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.